ขนาดนี้ค่ะชาวอเมริกันกว่าครึ่งประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้วแต่ประชากรบางส่วนนะคะยังเคลือบแคลงใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนชนิดดังกล่าวอยู่ค่ะตอนนี้นะคะองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA กำลังเร่งพิจารณาการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบและขึ้นทะเบียนของวัคซีนป้องกันโควิดทั้ง3ยี่ห้อในสหรัฐซึ่งก็ได้แก่ Pfizer, Moderna และ Johnson & Johnson ค่ะผู้อำนวยการด้านการวิจัยและประเมินผลของ FDA ดร. พีเตอร์ มาร์กส์บอกกับ VOA ว่าเขาเข้าใจค่ะว่าคนบางส่วนต้องการความมั่นใจเป็นหลักซึ่งการอนุมัติวัคซีนป้องกันโควิดแบบเต็มรูปแบบนั้นที่ต้องใช้ความละเอียดและเวลาที่นานอาจจะชักชวนให้คนกลุ่มนี้หันมาฉีดวัคซีนได้ค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านนะคะได้ออกมายืนยันหลายครั้งว่าวัคซีนโควิดทั้ง3ยี่ห้อที่ใช้ในสหรัฐตอนนี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีตั้งแต่ได้รับการอนุมัติอย่างฉุกเฉินแล้วค่ะนักระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในสหรัฐดร.เดวิดดาวดีอธิบายว่าการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบที่ยังต้องรออยู่นั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการติดฉลากยาที่ถูกต้องและระบบการจัดการมากกว่าเรื่องความปลอดภัยหรือการที่ต้องเรียกเก็บข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มค่ะตอนนี้วัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์และโมเดอร์นาได้ยื่นขออนุมัติการขึ้นทะเบียนชีววัตถุหรือ Biologics License Application เรียกย่อว่า BLA ค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะในการขึ้นทะเบียนวัคซีนกับ FDA เพื่อให้ได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบส่วนวัคซีนของ Johnson & Johnson ได้เคยประกาศไปว่าจะยื่นเรื่องขอ BLA ในช่วงท้ายปีนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะลงทะเบียนวัคซีนกับ FDA เพื่อให้ได้รับการอนุมัติแบบเต็มรูปแบบได้บริษัทยาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ละเอียดดังนี้ค่ะขั้นแรกที่บริษัทยาจะต้องทำคือการศึกษาวัคซีนกับสัตว์ทดลองหรือเนื้อเยื่อก่อนค่ะซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่า preclinical trials หรือการทดลองก่อนการทดสอบในมนุษย์ค่ะขั้นตอนที่สองนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาหลายเดือนค่ะคือการทดลองกับมนุษย์หรือ clinical trials ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะแต่ละระยะนะคะจะเพิ่มจำนวนผู้ที่เข้าทดลองขึ้นเรื่อยๆในระหว่างการทดลองนั้นเจ้าหน้าที่ FDA จะคอยติดตามผลจากการทดลองอย่างใกล้ชิดรวมถึงเก็บข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพกับผลข้างเคียงของวัคซีนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะยาวด้วยค่ะเมื่อการศึกษาในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ประสบผลสำเร็จบริษัทยาจะสามารถยื่นขออนุมัติ BLA หรือการขึ้นทะเบียนชีววัตถุได้ค่ะจากนั้นค่ะ FDA ก็จะตรวจข้อมูลทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนนะคะและส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูมาตรฐานและความปลอดภัยของโรงงานผลิตวัคซีนยี่ห้อนั้นๆทุกแห่งไปค่ะแม้วัคซีนทั้ง3ยี่ห้อค่ะจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในสหรัฐและทั่วโลกด้วยการอนุมัติแบบฉุกเฉินแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นวัคซีนค่ะก็จะต้องมีการลงทะเบียนให้เรียบร้อยตามมาตรฐานของ FDA นะคะซึ่งปกติแล้วขั้นตอนนี้ใช้เวลาราว10เดือนค่ะแต่ในกรณีวัคซีนป้องกันโควิดนั้นดร. พีเตอร์ มาร์กส์แห่ง FDA บอกว่าหน่วยงานของเขาค่ะได้เลื่อนลำดับความสำคัญของมันขึ้นมาก่อนหน้าวัคซีนชนิดอื่นๆและจะใช้เวลาเพียงแค่6เดือนในการพิจารณาว่าจะได้รับการอนุมัติแบบเต็มรูปแบบหรือไม่ค่ะสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสในปัจจุบันที่ต้องการการรับมือที่เร่งด่วนค่ะนอกจากนั้นนะคะดร. มาร์กซ์ยืนยันว่าขั้นตอนทุกอย่างในการลงทะเบียนวัคซีนของ FDA นั้นยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพียงแค่เพิ่มคนที่จะตรวจสอบเอกสารมากขึ้นจะไม่มีการใช้ทางลัดหรือละเลยเอกสารใดๆทั้งสิ้นเพียงเพราะมีการระบาดของโควิดอยู่ค่ะเขาพูดต่อโดยการใช้การเปรียบเปยว่าการลงทะเบียนวัคซีนโควิดเพื่อขอการอนุมัติแบบเต็มรูปแบบนั้นก็จะคล้ายๆกันกับเวลาที่ชาวอเมริกันไปยื่นเรื่องขอพาสปอร์ตค่ะและเลือกตัวเลือกการขอพาสปอร์ตแบบเร่งด่วนแทนแบบปกติไปซึ่งจะเห็นได้ว่าเอกสารและขั้นตอนต่างๆก็เหมือนกันหมดค่ะสิ่งที่ต่างออกไปมีเพียงการใช้เวลาที่น้อยลงเพราะได้ถูกเลื่อนลำดับความสำคัญขึ้นมาก่อนพาสปอร์ตของคนอื่นๆเท่านั้นเองค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน